SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino, on mobile, online and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino, sa mobile, online at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa Wurundjeri Woiwurrung People of the Kulin Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Webes sa SBS Filipino, electrician, baker at iba pa, bagong core skills occupational list ng Australia inilabas. Ang detalye tutukan.
Trilingual din ito, no? May English, may Tagalog at Ilocano.
At pelikulang Pinoy na Iti Mapukpukaw panalo sa Asia Pacific Awards na ginanap sa Gold Coast. Ang panayam sa direktor, pakinggan. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita. Hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga para sa SBS Filipino. Narito ang mga pangunahing balita ngayong kalimang araw ng Disyembre, taong 2024. Sa mga balita sa wikang Filipino, Palestinian Ambassador para Canberra kinatuwa ang pinakahuling paghatid ng suporta para sa UN resolution na nananawagan para mapayapang pagkakasundo sa Palestine. At bagong sugo ng Pilipinas sa Australia, Antonio Morales, isinumiti na ang credentials sa Governor General ng Australia. Sa nilalaman ng mga balita, ikinatuwa ng Palestinian Ambassador sa Canberra ang pinakahuling paghatid ng suporta ng Australia sa pinakahuling UN resolution na nanawagan para mapayapang pagkakasundo sa Palestine. 157 bansa ang naghatid ng suporta sa UN General Assembly resolution na nanawagan para sa mapayapang pagkakasundo sa problema sa Palestine. Sinabi ng Palestinian Ambassador Izzat Abdel Hadi sa SBS Arabic, ang paninindigang ito'y sumasalamin sa tumitibay na pagkilala ng Australia sa karapatan ng mamayang Palestine. Sinabi ni Ginoong Abdehadi sa SBS Arabic, napapanahon ng kilalani ng pandaigdigang komunidad ang Palestinian statehood.
This is adherence and commitment to the international law. This expresses actually a trajectory of Australia to increasingly recognize the rights of the Palestinian people. I think now it's important for the international community, including Australia, to act quickly to recognize the state of Palestine.
Yan ang tinig ng sugo ng Palestine, Izzat Abdel Hadi, sa Canberra, sa pag-usap sa SBS Arabic. Ang paninindigan ng Australia ay baliktad sa naunang paninindigan nito na mag-abstain sa mga hawig na resolution sa mga naunang pagpupulong sa General Assembly. Samantala, sa ibang mga balita sa Australia, sinabi ng isang ekonomista na habang nasa pinakamabagal na antas ang pag-unlad ng ekonomiya simula dekada 90 sa labas ng COVID-19 recession, sinusunod nito ang tuloy-tuloy na pag-usad o consistent pattern nitong huling dalawang taon. Ang pag-unlad ng ekonomiya ng buong taon ay bumaba sa 0.8% noong Setyembre, bumaba ng 1% noong Hunyo at mas mababa sa 1.1% consensus forecast. Sinabi ng AM DMP Deputy Chief Economist Diana Musina sa Channel 9, ang mas mababang antas ng paggastos ng mga taga-konsumoy nagkaroon ng malaking epekto sa kasalukuyang kalagayan, ngunit nakita din ang mga positibong epekto sa datos noong Setyembre.
Now some will say, well, the government is spending too much in the economy, but at the same time, if we didn't have that growth from the public sector, then the economy probably would have gone backwards, and the public sector is adding a lot to jobs growth. And we do still have a very strong jobs market. So I think the evidence around the economics is quite mixed, but the outlook from here should also improve for consumers.
Samantala, sa ibang mga balita naman, isinumite kahapon Miyerkules ng bagong sugo ng Pilipinas-Australia, Antonio Morales, ang kanyang credential sa Governor General Sam Moistin AO upang opisyal na kumatawan sa bansa sa Australia. Ang kanyang pahayag sa mga lider ng Komunidad Pilipino sa ACT sa isang cocktail reception sa tanggapan o embahada ng Pilipinas, kinilala ni Ambassador Morales ang ginagampan ng papel ng mga Pilipino sa kultura at yumayaman ang lipunan ng Australia. Hiniling niya sa mga leader ng Komunidad Pilipino at mga Pilipino na magtulungan sa pagpapayaman at pagpapatibay ng ugnayan ng Pilipinas at Australia. Anya, narito kami upang suportahan ang komunidad. Kabilang sa mga dumalo sa nasabing reception, ang kalihim ng Pilipinas sa National Development and Economic Authority, Arsenio Balisacan, at kanyang kinongratulate din si Ambassador Morales sa kanyang panibagong ginagampan ng papel. Sa balita naman sa ibang bansa, hiniling ng left-wing party ng Pransya ang pagbitiw ng Pangulo ng Pransya, Emmanuel Macron, ilang minuto matapos bumoto para no confidence sa kanyang administrasyon. Sinabi ng unbowed party leader ng Pransya, Mathilde Panon, na ang no confidence na boto ay nangangahulugang nabigo na ang partido ni Emmanuel Macron.
Today, with the no confidence motion in this government, it is Emmanuel Macron's entire politics that has been defeated, one which was defeated three times in the results of elections, one which persists in wanting to make the people and the public service pay for policy made for the richest, one which must now stop. And to get out of the impasse in which the president has placed on the country, there is only one solution. We now ask Emmanuel Macron to leave.
Ang mga partido mula magkabilang panig ng politika ay nagtulungan o nagsama upang suportahan ang no confidence na motion laban kay Barnier at kanyang pamunuan, kung saan nakatanggap ito ng mayoriyang 331 boto para suporta sa motion. Noong nakarang Hunyo, tumawag ng isang snap election si Emmanuel Macron na siyang nagbunga ng magkahati na parlamento. Sa balitang pangkomunidad naman, para sa mga international students sa New South Wales, ang Philippine Consulate General sa Sydney sa pakipagtulungan kay Jesse Ikao, Solicitor Conveyor, says ang magkakaroon ng isang pagpupulong hybrid na information seminar para sa mga Pilipinong international students bukas, ika-6 ng Disyembre, bandang alas 5 ng hapon, upang maghatid ng mga impormasyon kaugnay ng update sa mga visa regulation at iba pang mga pagbabago sa batas sa Australia, mga karapatan ng international students at mga opsyon na mayroong maaaring ang mga posibilidad o opsyon para sa international students. Sa lagi ng panahon naman, sa mga pangunahing lugar sa Australia ngayong Huwebes, sa Perth, maaraw 26 na degree. Gayun din sa Adelaide, 37 degree. Maaraw din sa Melbourne, 31 degree. Gayun din sa Hobart, 26 na degree. Bagyang maulap sa Canberra, 31 degree. Gayun din sa Wollongong, 24 na degree. Bagyang maulap rin sa Sydney, 26 na degree. Gayun din sa Newcastle, 25 degree. May pag-ulan sa Brisbane, 29 na degree. Gayun din sa Cairns, 30 degree. At maaaring kumulog at kumidlat sa Darwin, 32 degree. Ito po si Maridel Martinez ang yung naging tagapagbalita.